Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов БРИКС илләренең Казандагы халыкара спорт уеннарын әзерләү һәм үткәрү буенча республика оештыру комитеты утырышын уздырды. Анда Россия спорт министры Олег Матыцын, Россия спорт министрының беренче урынбасары Азат Кадыров, Татарстан премьер-министры Алексей Песошин, республиканың спорт министры Владимир Леонов һәм башкалар катнашты. Билгеле булганча, быелның гыйнварында Казанда Россия вице-премьеры Дмитрий Чернышенко һәм Россия президенты ярдәмчесе Игорь Левитиннең уртак рәислегендә федераль оештыру комитеты утырышы узды. БРИКС уеннарына әзерлек һәм аны үткәрү буенча чаралар планы расланды. Бүген аны башкару буенча актив эш алып барыла. Республикада БРИКС уеннарын әзерләү һәм үткәрү буенча оператив штаб, шулай ук уеннарны әзерләү һәм үткәрү юнәлешләре буенча эш төркемнәре составы төзелде һәм расланды. Барлык министрлыклар һәм ведомстволар максималь рәвештә эшкә керешкән һәм игътибарлары чараны иң югары дәрәҗәдә ыйыштырып уздыруга юнәлдерелгән, дип ассызыклады Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов. Олег Матыцын Казанның БРИКС уеннарын үткәрү мөмкинлекләрен югары бәяләде. Татарстан башкаласы халыгара һәм бөтен Россия дәрәҗәсендәге спорт чараларын ыйыштыруда зур тәҗрибәгә ия. Күптән түгел Казанда киләчәк уеннары беренче мультиспорт турниры уңышлы узды. Һичшиксез БРИКС илләренең спорт уеннары горурлык өчен тагын бер сәбәп булачак, дип билгеләп үтте Россия спорт министры. Татарстанның спорт министры Владимир Леонов хәбәр иткәнчә, БРИКС илләре уеннары Казанда быелның 10-26 июнендә узачак. Спорт программасына БРИКС илләрендә иң популяр 29 спорт төре буенча ярышлар кертелгән. Аларны үткәргәндә 18 спорт объекты җәлеп итләчәк. 75 илдән 5000-гә якын катнашучы көтелә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Амкадор холдингның идарәче компаниясе Ашык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Александр Шакутин белән очрашты. Амкадор акционерлык җәмгыяте Белоруссияның юл төзелеш, логистика, урман һәм авыл хуҗалыгы тармаклары өчен махсус машиналар җитештерә. Холдингка барлыгы 29 предприятие керә. Компания елына 5000 берәмлеккә кадәр махсус техника чыгара. Яклар хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре, уртак проектларны гамәлгә ашыруның мөмкин булган вариантлары турында фикер алышты. Очрашу Татарстан хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Казан мэры Илсур Метшин һәм башкалар катнашты. 1 апрельдән 12 апрельгә кадәр кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсендә мәктәп укучыларын кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Чалтыратулар кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә федераль хезмәтенең бердәм консультация үзәгендә 8800555-4943 телефоны буенча кабул итләчәк. Шулай ук кулланучылар өчен консультация үзәгенә 221-90-16 телефоны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Моннан тыш консультация хезмәте кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсендә 273-15-83 телефоны буенча күрсәтелә. Ел башыннан Татарстанда яшәүче 225420 кеше Россия социаль фонды хезмәтләреннән электрон рәвештә файдаланган. Дәүләт хезмәтләре порталында фонд эшчәнлегенең барлык юнәлешләрендә диярлек кылачлаган 100-дән артык сервис эшли. Аларга әйтик, пенсия, социаль түләүләр һәм балаларга пособиеләр, инвалидлыгы булган кешеләрне һәм өлкән яшьтәге гражданнарны карап тәрбияләгән өчен түләүләр билгеләү, эшкә вакытлыча яраксызлык кәгазьләре бирү, хәрбиләр гаиләләренә ярдәм итү чаралары күрсәтү һәм башкалар керә. Шулай да татарстанлылар арасында социаль фонд тарафыннан электрон рәвештә күрсәтелә торган иң актуаль хезмәтләр мондый: пенсия билгеләү һәм түләү, бердәм пособиене билгеләү, ана капиталы чаралары белән идарә итү. Өстәмә мәгълүматны Россия социаль фондының бердәм контакт үзәге телефоны буенча алырга мөмкин: 8800 100 000 1. Шалтырату бушлай. 2025 елда цикләндерләшәк объектлар өчен тавыш бирү дәвам итә. Быел Татарстаннан тавыш бирүдә барлыгы 45 муниципаль берәмлектәге 273 иҗтимагый киңлек, шулай ук 1500-дан артык ишегалды катнаша. 150 меңнән артык кеше беренче чиратта цикләндерү күздә тотылган парклар, скверлар, бульварлар һәм ишегалларын сайлаган инде. Тавыш бирү 15 мартта башланды һәм 30 апрельгә кадәр дәвам итә. Объектларны Торак һәм шәһәр мөхәйте ил күләм проектының уңайлы шәһәр мөхәйтен формалаштыру федераль проекты кысаларында төзекләндерү өчен сайлап алалар. 1 сентябрьдән Казан мәктәпләрендә хезмәт, куркынычсызлык һәм ватанны саклау нигезләре дигән яңа предметлар укытыла башлый. Шулай ук математика буенча курска яңа тема кертелә. Технология дәресе хезмәт дип үзгәртеләчәк, чөнки предметның яңа юнәлеше барлыкка килә. Куркынычсызлык һәм ватанны саклау нигезләре урта һәм өлкән сыйныфлар өчен мәҗбүри була. Курска башлангыч хәрби әзерлек буенча киңәйтелгән программа һәм тормыш эшчәнлеге иминлеге нигезләре программасы, шул исәптән беренче ярдәм күрсәтү, гадәттән тыш хәлләрдә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре һәм сәламәт яшәү рәвеше нигезләре керә. Математика предметына яңа ихтималлык һәм статистика курсы өстәлә. Ул алгебраны һәм геометрияны тулыландырачак. Яңалыклар азагында ураза тотучы мөселман кадәшләребез игътибарына мәгълүмат. Бүген Рамазан аеның 23 көнендә Казанда авыз ачу 18 сәгать 25 минутта башлана.